إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الله تبارك وتعالى amemuumba mwanadamu kama alivyomuumba jini kwa ajili ya kumwabudu yeye Allah tabarak wa taala. Yakulu subhanahu wa taala, wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun inna Allah huwa arrazzaqu dhul quwwati almatin. Allah tabarak wa taala anathibitisha ya kuwa hakumuumba mwanadamu kama vile ambavyo hakumuumba jini isipokuwa kwa ajili ya kumwabudu yeye Allah tabarak wa taala peke yake. Allah subhanahu wa taala alipotaja ubudia, Allah subhanahu wa taala akataka kuiondoa dhanna iliyopo katika ubudia ulioko baina ya waja, kwa sababu mtu akiwa na mtumwa wake sayyid, akiwa na abd mtumwa wake, anamtegemea au anamtarajia katika kufanya baadhi ya shughuli ambazo yawezekana ikawa sababu ya kipato akamletea riziki bwana wake. Allah tabarak wa taala akaiondoa dhana hiyo, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa arrazzaqu dhul quwwati almatin. Allah hahitaji kutoka waja aliyowaumba riziki, wala hawahitaji kutoka kwao chakula au watafute njia za kumlisha Allah tabarak wa taala, bali Allah tabarak wa taala ndiye mwenye kutoa riziki. Ibadallah, katika aya hii Allah tabarak wa taala ameonyesha lengo la kuumbwa mwanadamu ni kwa ajili ya kuja kumwabudu Allah tabarak wa taala. Yakulu subhanahu wa taala, wa'budu Allaha wala tushriku bihi shay'a, mwabuduni Allah tabarak wa taala na wala msimshirikishe Allah tabarak wa taala na kitu chochote. Wa'budu Allaha, mwabuduni Allah tabarak wa taala, hii ni amri. Kisha Allah tabarak wa taala mbele yake akaleta katazo, wala tushiriku bihi shay'a, yoyote ambaye atamwabudu Allah tabarak wa taala, atahakikisha ubudia lillahi tabarak wa taala, basi mtu huyo atakuwa ameepukana na dhidi yake ambao ni shirki billahi tabarak wa taala. Fa'alamu ayuha nnasu barakallahu fikum, fahamuni enyi watu, Allah tabarak wa taala akubarikini, ya kuwa mwanadamu hawezi kuhakiki ubudia lillahi rabbil alamin isipokuwa kwa sharti kuu mbili. Haiwezekani ukamwabudu Allah tabarak wa taala isipokuwa kwa sharti kuu mbili, kwa misingi miwili. Na msingi wa kwanza ni ikhlasu lillah, ni kuifanya ibada hiyo kwa ajili ya Allah tabarak wa taala peke yake. Na msingi wa pili ni almutabaa, ni kufanya ibada hiyo kwa kufuata mafunzo na utaratibu alioweka Rasul alayhi salatu والسلام. يقول تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويوتي أمي أنا تراجي أتكتانا الله تبارك وتعالى فليعمل عملا صالحا أتندي متندو يليوكو ساوى متندو صالحا لمتندو أمبو يميافكيانا نمونندو ونمتوم صلى الله عليه وسلم لكيني أسمشركيش يوتي katika ibada za Allah tabarak wa ta'ala. Hakadha yakulu tabarak wa ta'ala, tabarak aladhi biyadihi lmulku wa huwa ala kulli shayin qadir aladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yakul Fudail bin Iyadh Abu Ali, akhlasuhu wa aswabuhu, maana ya ayyukum ahsanu amala, anasema maana yake ni akhlasuhu wa aswabuhu. Faqila lahu ya Aba Ali, akaulizwa ya Aba Ali, hiyo maana akhlasuhu wa aswabuhu maana yake ni nini? Allah tabarak wa ta'ala aliposema kwamba ameumba uhai na umauti ili Allah tabarak wa ta'ala akujaribuni nini, kwa maana sababu ya kuumbwa ni majaribio. Allah tabarak wa ta'ala ameyakusudia majaribio hayo, ni nani ambaye atatenda matendo, atakuwa na matendo mazuri. Ayyukum ahsanu amala, ni nani katika nyinyi atatenda matendo yaliyokuwa mazuri? Fudail bin Iyadh anaeleza maana ya ahsanu amala ni aswabuhu wa akhlasuhu, au akhlasuhu wa aswabuhu, ni yale matendo yaliyotendwa kwa ajili ya Allah, matendo ambayo ndani yake imehakikisha ikhlas, imehakiki ikhlas lillahi rabbil alamin. Lakini kadhalika aswabuhu, akaulizwa hii akhlasuhu wa aswabuhu ni nini, akasema matendo, idha kana al-amalu khalisan lillah wa lam yakun sawaban lam yuqbal, matendo yote yakitenda kwa ajili ya Allah tabarak wa taala, alafu matendo hayo yasiafikiane na mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, lam yuqbal, hayawezi kukubaliwa matendo ambayo umetenda lillah, moyo wako wakati watenda tendo hilo watenda kwa ajili ya Allah, watafuta radhi za Allah tabarak wa taala, lakini tendo hilo hukunifanya kwa muongozo na utaratibu wa mwalimu aliyeletwa afundishe watu ibada, haliwezi kukubaliwa. Hata ufanye walia, ufanye lillah, umeamka usiku wa manane, lakini tendo hilo halina mafunzo kutoka kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, lam yuqbal. Wa idha kana al-amal sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal kadhalik, na tendo likiafikiana na mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini tendo hilo halikutendwa kwa ajili ya Allah tabarak wa taala, kadhalika haliwezi kukubaliwa. Hatta yakuna khalisan sawaba, kasema Fudail bin Iyadh, mpaka tendo liwe khalisan, lifanywe kwa ajili ya Allah pekee, usimshirikishe yoyote, kwa sababu ibada ni katika khasais za Allah tabarak wa taala, ni katika mambo yanomhusu pekee Allah tabarak wa taala, haihitaji Allah tabarak wa taala mshirika katika ibada. Usitende lillahi tabarak wa taala, lakini lazima ziafikiane na mafunzo ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibada Allah, Allah tabarak wa taala alimuumba mwanadamu. Mwanadamu huyu hakuwa na ilmu yoyote, mwanadamu hakuwa na ufahamu wowote wala maarifa yoyote ya kumfikisha katika kumwabudu Allah tabarak wa taala. Allah aliteremsha mwongozo kutoka kwa Adam alayhi salatu wassalam. Miongozo hii iliendelea kuteremka kwa wanadamu kupitia mitume alayhi salatu wassalam, kupitia vitabu ambavyo Allah tabarak wa taala ilikuwa anaviteremsha kwa mitume, au kupitia wahyi. Wanadamu wakapewa miongozo namna gani utamwabudu Allah tabarak wa taala. Asili yake mwanadamu hajui, hajui namna ya kuabudu. Utajuaje kwamba hii ni ibada? Utajuaje hivi ndiyo kufika katika radhi za Allah tabarak wa taala? Ni lazima Allah tabarak wa taala alete ufunuo, wahi kutoka mbinguni, na wahi huo utafasiriwa, utaelezewa na manabii alayhim salatu wassalam, rusulan mubashirina wa mundhirina li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Allah tabarak wa taala ameleta mitume, kazi yake ni bishara, kubashiria watu kwa kuelekeza matendo ambayo yatawafikisha katika janna, lakini kadhalika kazi yao hawa ni kutoa maonyo na makemeo na kuwaelekeza waja na kutahadharisha waja matendo ambayo hayo yatawafikisha katika ghadhabu za Allah tabarak wa taala, ili kusiwe wasipate hawa wanadamu hujja kwa Allah tabarak wa taala. yani يوم القيامه usiwe na hujja yote mbele ya Allah, kwa sababu Allah alikuletea mtume. Mtume huyu kazi yake ndiye akuelekeze, haya yatakufikisha katika radhi za Allah tabarak wa taala, haya yatakufikisha katika ghadhab za Allah tabarak wa taala. Haya yatende utafika katika radhi za Allah, haya acha utaepukana na ghadhab za Allah tabarak wa taala. Yoyote atakaye abudu kwa utaratibu ambao hakufundisha Rasul alayhi salatu wasalam, ibada hiyo au tendo hilo alolitenda haliwezi kukubaliwa. Na yoyote atakayetenda ibada kwa utaratibu wa Rasul alayhi salatu wasalam lakini asilifanye tendo hilo lillahi tabarak wa taala, hawezi kukubaliwa. Qulu ma tasma'u. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayuha an-nas, yoyote ambaye hatotekeleza jambo la ikhlas, man akhalla bil ikhlas kana mushrika. Mtu yoyote ambaye hatotekeleza ikhlas, asitekeleza ikhlas, asipe haki yake ikhlas, atakuwa ni mshiriki. Wa man akhalla bil mutaba'a kana mubtadi'a, na atakayeacha mutaba'a kumfuata Rasul alayhi salatu wasalam, huyo mtu atakuwa ni mtu wa bid'a. Moja mambo mawili: ukikosa ikhlas utakuwa ni mushrik, ukikosa mutaba'a utakuwa ni mubtadi'a. Ndugu zangu, kuna watu wanadhania hata kama hawatamki, lakini vile matendo yao wanavyotenda, zile lisanul hal, namna wanavyotenda, wanadhania kwamba wana nafasi wao ya kutumia akili zao kujikurubisha kwa Allah tabarak wa taala. Wanaona kama vile Allah aliachia dini au matendo ya ibada, aliachia kwa mwanadamu mwenyewe abuni atende vile atakavyoona. Kuna watu wanadhania hivyo, na kama dhanna ni hiyo, ni dhanna mbaya. Haikuwa na haja ya Allah tabarak wa taala kuteremsha vitabu, haikuwa na haja kwa Allah tabarak wa taala kupeleka manabii na mitume, haikuwa na haja, isipokuwa Allah aliona haja ya kuleta vitabu na kuleta manabii na kuleta mitume ili waelekeze waja namna ya kuabudu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alifanya kazi hiyo. Mtume alitimiza risala, yaqulu tabaraka wa taala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah tabaraka wa taala anasema hivi leo, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimekamilisha dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza neema yangu. Wa raditu lakum al-islam dina, na nimeridhia, nimekusharidhia Uislamu kuwa ndio dini, utaratibu wa kujifikisha au wa kufika kwa Allah tabarak wa taala. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyasema haya katika hajjatul wadaa, siku ya Arafa. Al-Imamu Malik rahmatullahi ta'ala alayhi anasema, man ibtada'a fi dini bid'atan fara'aha hasana faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risala li'anna Allah tabarak wa ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum ila akhir al-aya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ma lam yakun yawma idin dina fala yakunu al-yawma dina. Al-Imam Malik anasema rahmatullahi ta'ala alayhi, anafanya istinbat kutoka kwa aya hii: yoyote atakayezusha, atakayezua utaratibu katika dini, utaratibu wa ibada, utaratibu wa ibada atakayezua katika dini hii, hata kama ataona jambo hilo ni zuri kwa akili yake, mtu huyo faqad za'ama, mtu huyo amedai, anna Muhammadan khana ar-risala, kwamba mtume Muhammad amefanya khiana katika risala, hakufikisha ujumbe ipasavyo. Kwa nini? Kwa sababu anasema li anna Allah yaqul, kwa sababu Allah anasema al-yawma akmaltu lakum dina, Allah anasema leo nimekamilisha dini. Sasa atakayekuja baada ya Rasul alayhi salatu wasalam akaleta jambo akalinasibisha na dini, na mtume sallam ameondoka, jambo hilo hakunijalia wala hakunifundisha wala hakutoa maelekezo ni katika dini, huyu anadai hata kama hatamki, mtume hakufanya amana ya risala, alifanya khiana. akasema ma lam yakun yawma idhin dina wala yakunu yawma dina, jambo lolote siku ile yateremka aya hii halimo ndani ya dini, leo haliwezi kuwa dini. Nini mnafahamu yote kwamba mtume ibada hakuzifanya ughaibuni, hakufanya porini ibada. Mtume alizifanya ibada mbele za watu, imma msikitini, imma yuko na wake zake, imma yuko hija, imma yuko vitani. Mtume sallallahu alayhi wasallam ibada zile alizifanya mbele za watu, ibada zilidhibitiwa sababu na mtume sallallahu alayhi wasallam. Mfano rasul alayhi salatu wasalam aliswali, na nyinyi mnafahamu kama rasul aliswali na masahaba aliswali nyuma yake, na masahaba walidhibiti mpaka kinyamazo cha rasul alayhi salatu wasalam. Mtume alikuwa akisema Allahu akbar anyamaza kidogo, masahaba wakamuuliza mbona ukisema Allahu akbar wazi alhamdulillahi rabbil alamin moja kwa moja pale ukinyamaza wasema nini? Mtume sallam akawafahamisha masahaba, walikuwa wako makini siku bwana mtume aliposwali imma salatu dhuhur au salatu alasr rak'atayn rak'a mbili, masahaba walimuuliza dhulia baina, alimuuliza rasul alayhi salatu wasalam ana sita am kusrat as-salah, umesahau au swala leo imepunguzwa? Sababu ni watu walikuwa makini, hawajawahi hawala hawajasimulia masahaba wa bwana mtume sallam kwamba mtume aliwahi kuswali swala za faradhi hizi swala tano, baada ya swala mtume akaomba dua na masahaba zake, haijapokelewa popote. Unadhania ile khair alikuwa rasul haijui? Unadhania mtume alikuwa hajui kwamba kuomba dua ya pamoja baada ya swala na waumini wake ni jambo zuri? Hivi unadhania mtume alikuwa hajui hilo? Kama ilikuwa hiyo ni khair, yani mtume alikuwa hajui, wewe una maarifa mazuri, una elimu nzuri, usiyoteremshwa wahai kuliko mtume sallallahu alaihi wasallam? Siku zote alikuwa akiswali haombi dua ya pamoja na masahaba zake baada ya swala. Hii kama ingelikuwa ni khair, kwa nini rasul asingefundisha? Kama ingelikuwa ni dini, kwa nini mtume asifundishe? Na hakuna sehemu yote masahaba walidhibiti hilo. Kama rasul alikuwa akimaliza swala anasema al-Fatiha au tabarakallahu ta'ala amin au tusome ni kadha au anaomba tu dua, hilo halijapokelewa popote. Kwa sababu hilo bwana mtume sallam hakuliona khair, sababu mtume alikuwa na maarifa. Mtume mafunzo yake yanaonyesha dua iko ndani ya swala. Nini kisichokuwa na elimu ndio mahangaika? Yakulu alayhi salatu wassalam aqrab ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru du'a. Mtu anakuwa karibu na Mola wake anapokuwa amesujudu, hapo zilishani dua. Mtume alijua baada ya swala watu wangu nimewafundisha wanaomba dua zao ndani ya swala. Nini mmeka dua baada ya swala? Baada ya swala kuna adhkari, kuna dua. Ndio maana baada ya swala sio, kuna riwaya mtume alikuwa anasema astaghfirullah 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 allahumma anta sa, baada ya swala kuna nuradi, hakuna dua. Hao ndio walielewa masahaba, na ndio maana hawakunukuu dua. Leo atakayekuja akaomba dua ya pamoja baada ya sala, huyu hata kama hasemi lakini anadai, ana madai ndani ya moyo wake kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya khiana. Kama mtu huyu atakuwa na elimu ya kweli kwamba mtume sallam hakuomba dua ya pamoja. Kama ni ndugu zangu hawa ambao wanapotezwa na mashehe zao, wana elimu za mirathi kama mali za baba zao, hawajui mafunzo sahihi, wamerithi tu, hawa tafuta wapa udhuru, hawa hawataingia katika hiyo. Lakini wale wanaojua hakika mtume sallam hakuomba dua ya pamoja, wanaleta aya dumahi maal jamaa, bwana hapa pana mawalii bwana, pana watu wengi bwana, mkono Allah pamoja na wengi. Hadithi hiyo kaitamka huyo huyo ambaye hakuomba dua ya pamoja, angalia akili hiyo. Hadithi ya billahi maal jamaa kaitamka huyo huyo ambaye yeye anotamka alijua maana yake na muradi wake, alafu hakuomba dua ya pamoja. Huu ni mfano mmoja, na mifano iko mingi ya mambo ya uzushi. Ndugu zangu, hususan hivi sasa umeingia mfungo sita, huu ni mfungo wa dini kwa watu wa bidaa. Maana kama kule Kariakoo mabendera yashaye, kwa sababu Maulidi yana bendera zake maana. Kali yani watu wa bidaa kila siku wazusha la ilaha illa Allah. Swali likiwa jambo hili la kusherehekea mazazi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ni dini? Ikiwa ni dini, mtu muulize swali, jambo hili ni dini? Akisema ndio, muulize siku ya teremka aya al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimekamilisha dini yenu, jambo hili lilikuwa?
muulize, akisema dini, mwambie siku ya teremka aya hii ilikuwepo. Akisema ndio, muulize mtume alibainisha. Sababu mtume alibainisha dini yote. Akisema ndio alibainisha, mwambie nipe. Mfungo sita alikaa wapi? Akaeleza, mfanye utaratibu huu wapi? Akisema si katika dini basi. Kwa sababu sasa hivi wana lugha tumewekewa na wazee wetu. Mambo tumeyakuta tumewekewa na wazee wetu. Akili tu, kuna maneno akili tu kwa akili. Kweli, kweli, kweli. Allah akamchome mtu kwa kusema sallallahu alaihi wasallam. Hatuzungumzi sisi sallallahu alaihi kumswalia bwana mtume. Msifanye sisi hatuna akili. Au msifanye sisi kama tumekuwa wadogo hatuna elimu kiasi hicho. Yeye ndiye elimu nyingi. Hatuzungumzi sallallahu alaihi kumswalia rasul alayhi salatu wasalam. Aya tusijua inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Man salla alayya salatan, yoyote atakayeswalia mimi swala moja Allah atamswalia yeye mara 10. Fazijua aya, tuzijua hadithi. Aya hii na hadithi hizi walizifanyia kivitendo maswahaba kama wanafanyia kivitendo. Ukisema ndio tuonyeshe utaratibu huu, kama hakuna nyinyi mwajua zaidi kuliko bwana mtume na maswahaba. Uzanguni hii dini imekamilika. Na sisi ndo manhaji yetu. Huu msikiti Al-Faruq hapa mtaani unadhani mmoja. Manhaji yetu sisi. Mwenendo wetu sisi tuwaita watu katika dini sahihi aliyokuwa nao bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikamilisha dini katika nyanja zote. Itikadi alifundisha zote. Mtume alifundisha ibada zote. Hakuna ibada rasuli hajafundisha. Hakuna. Sisi wajibu wetu ni kufuata. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Mimi fateni yale mlioteremshwa kutoka kwa Mola wenu. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Kama kweli mwampenda Allah, ambwa bwana mtume, qul waambie hao, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Kama kweli mwampenda Allah, nifuateni mimi. Mtume alikuja na kauli mbiu hii, nifuateni mimi. Hapo atakupendeni Allah. Mtume alifundisha kila kitu ibada. Mtume alifundisha aqiqa, tazama aqiqa za leo huko. Aqiqa zina madua, aqiqa zina visomo, aqiqa zina kadha, aqiqa sasa zina salatu ala nabi, aqiqa sasa za mabadufu. Mtume akufanya aqiqa. Mbona nyinyi mna mafunzo mbali na mafunzo ya Rasul ambaye ndio mwalimu? Wanafunzi gani wa karate nyinyi? Kuna wanafunzi wa karate ndio anaweza akamzidi mwalimu akampiga. Nyinyi wanafunzi wa karate? Kama mmezoea kwamba mwanafunzi wa karate anaweza mzidi master akampiga master, huku hakuna kwenye dini. Utakii kumpita mwalimu wako huku. Alipoishia mwalimu wako ishi hapo hapo. Mwalimu wako alipokufundisha hivi hivi, utakii kuzidisha wala utakii kupunguza. Na hiyo ndio bid'a. Kwa asiye fanya matendo yake kwa ajili ya Allah atakuwa mshirikina. Innahu mayushriku billah faqad harrama Allah alayhi aljanna وماواه النار وما للظالمين من انصار يوته تكمشركي شاء الله الله لم حرمش يمت هو به لما كازي yake atakuwa ni moto na shirki ni jambo limeenea katika jamii hii tunaoishi. Nishawahi kuja hapa nikaona mitaa hii inapigwa ngoma ya shetani inaitwa vibuku vinili sio inaitwaje hapa. Hizi ngoma za shetani hazipigwi kwa manasara na mayahudi, zapigwa katika jamii hii. Ila ni ibada anaabudu shetani. Ana maahadi ileikum ya bani adam an la ta'budu ash-shaytan. Kila siku utabida waisoma sura Yasin, lakini hawaelewi. Hawaelewi. Shirki zimeenea. Jambo lolote la ibada kumuelekezea sio kwa Allah, hiyo ni shirki. Tallahi in kunna la fi dalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Watu watasema katika moto, sisi tulikuwa katika upotevu wa wazi pale tulipokupeni haki sawa nyinyi na Allah rabbil alamin. Ndo shirki kumpa haki ya Allah sio kwa Allah tabarak wa taala. Kuomba ni ibada, lazima muombe Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Muombe Allah. Kutaka msaada ni ibada, mtakeni msaada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fa idha ista'anta fasta'in billah. Al-isti'adha ni ibada. Wataka kuhifadhiwa na mashaitani na matawi wachawi wanga. Itakataka hifadhi kwa Allah. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Hii rizi za nini? Kwa nini ulale na kisu chini ya mto? Kwa nini utafute mkaa na masinzi? Kwa nini nyumba yako uzike kitu? Kwa nini uninginize matalasimu na michorochoro ya madrafti kwenye nyumba yako? Nani alikufundisha? Umefundisha usome Ayatul Kursi kabla ya kulala? Nani alikufundisha mengine? Shirki zimeenea katika mujitamaa. Mtu akiwa na jambo, ataka shuhuda, ataka biashara, enda kwa mganga. Man ata arrafan, mtume anasema atakemwendea arrafan, fasalahu an shay'in, akamuuliza jambo, lam tuqbal lahu salatuhu 40 yawman, wa fi riwaya man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Ukimwendea arraf ni kahin, arraf ni mtu anajifanya anajua baadhi ya mambo ya ghaib kwa kutumia baadhi ya vitu. Eh, unaitwa nani? Mama yako aitwa nani? Ah, kazi yako ni ipi? Ah, ngoja, hii ni arraf. Ukimwendea tu ukimuuliza jambo, mtume anasema swala yako ikubaliwe siku 40. Ukimsadikisha anayosema, umekufuru yote yaliyoteremshwa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu unaamini huyu anajua ghaibu. Hebu nikuulize swali, wewe unaishi Pemba mfano, au waishi hapa ukasafiri mpaka Pemba au Tanga ukienda kwa mganga, bwana mimi kule kwenye kazi yangu naona sielewi sasa hivi, mara naambiwa subiria kwanza, mara naambiwa hivi, mara mmesimamishwa hivi, unaona wewe hukujua sababu ya kukusimamisha kazi au kuyumba kwenye kazi. Yule aliyoko Tanga atajuaje? Unaitakidi yule anajua ghaibu? Kuna mambo anayajua, ndio maana ukaenda kule na yule akakueleza, he, hapa mimi naona, he, hapa pana mkono wa mtu, hapa pana kadha, hapa pana hasadi. Sasa wewe lete mbuzi tufanye mpango tusafishe nyota. Ukisadikisha tu umekufuru. Ndugu zangu, ni shirki imeenea kwa mifano mingi, sihiri, mambo ya uchawi. Wewe nitakuonyesha wewe. Kwenda kwa mganga, niletee chungu, niletee nazi ile dondoka yenyewe, niletee mshumaa, niletee kitambaa. Sihiri, sihiri ni shirki billah. Ndugu zangu, ni atakayekufa mshirikina atakaa motoni milele. Bali kabla dhalika, walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asharakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min alkhasirin. Tumekupa wahyi wewe Muhammad na waliopita kabla yako, ukimshirikisha tu Allah matendo yako yote yamepomoka. Yameporomoka matendo yako yote. Ukifanya shirki, swala zako zimepomoka. Ukifanya shirki, funga zako, sadaka zako, birri yako ya kuwatendea wema wazazi wawili, yote yameporomoka kwa sababu ya shirki. Na sio wewe, anasema pia Allah, walau ashraku la habita anhum ma kanu yaamalun. Anawazungumzia manabii, wangefanya shirki wale mitume, yangebatulika yote waliokuwa wakiyatenda. Shirki ni mbaya. Kwa nini shirki izagae katika miji ya Waislamu kama hii? Kwa nini watu hawavui tu wakamtegemea Allah mpaka watafuta kitu wake kwenye ngarawa na mashua? Kwa nini watu hawatafuti vyeo vyao katika siasa bila ya kwenda kufanya shirki? Kwa nini vijana wanacheza mpira hawaingii katika fainali mpaka wakafanya shirki? Kwa nini wanaoa hawaoi mpaka waende kwa waganga wakatazame siku za kuolea? Kwa nini? Kwa nini? Kwani kuna siku mbaya? Anaomba siku, alikwambia kuna siku mbaya? Sababu siku ukuumba wewe wana mganga wana baba yako, siku kaziumba Allah, wapi mambo kuna siku mbaya? Kwa nini uhangaike? Kama siku ya Jumanne imekosa bahati kabisa, ni siku mbaya kwa watu wengi. Kwani nani anakuambia Jumanne siku mbaya? Nani anakuambia? Haya mambo yameenea shirki katika mujtama. Ndugu zangu, turudini katika Uislamu sahihi. Na huu Uislamu sahihi hautotahakika katika maisha yetu kama hatukusoma hii dini kutoka katika vyanzo sahihi. Tuisome dini kutoka walimu sahihi na vyanzo sahihi. Kwa sababu hawa walimu tunawategemea ndio waganga wa kwanza. Nilikuwa nasikiliza tukio kubwa limetokea huko bara. Shehe mmoja mganga amekuja, mtu wafanya biashara Tunduru huko. Hivi yuko ndani, wafanya biashara wawili wanahitaji mali zaidi. Wale mabwana walikuja pale na milioni 20 takriban kwenye gari. Yule mabwana shehe na mwenzie wakawapa maji kunyweni, wale mabwana wakafa. Walipokufa shekhe na mwenzio wakachukua milioni 20 wakaenda nazo. Hivi shekhe yuko ndani. Hawa mashekhe wa bid'a ndio walotufikisha hapa. Mashekhe wengi wa bid'a ndio wachawi, vitabu vya uchawi wanavyo wao. Wao ndio wanaagizia watu, lete sindano, lete ndimu, lete hivi, lete ubani, lete buni, lete hivi. Kalete nazo ndio ndoka yenyewe. Kalete hivi, kalete maji ya kupwa, maji ya chumvi. Kuta mtu anakwenda pwani na chupa maji yamekupwa. Huyo kaagizwa na mganga. Kuna mahusiano gani ya maradhi yako na maji ya kupwa? Kuna mahusiano yako, maradhi yako na mahusiano gani na nazi ya kudondoka wenyewe? Sihiri na uchawi. Hawa walimu wametufikisha hapa. Tusomeni dini kwa walimu waliokuwa sahihi, ambao wanaichukua dini kutoka katika chemchem sahihi. Lakini kadhalika, ndugu zangu, ni lazima tumwabudu Mola wetu kwa utaratibu wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo lolote ukiambiwa hili dini, tafuta mafunzo yake kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alifanya kila kitu na alimaliza kila kitu. Mtume alipigana jihadi, Mtume alifanya Mtume alifanya hii kila kitu, mtume alimaliza dini, utaratibu wa jambo lako lolote hili na dini lifanye kwa utaratibu wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alioa, mtume aliozesha, mtume alifiwa, mtume alizika. Baada ya kuzika, jiulize, mtume alipofiwa na Khadija, kulikuwa na hitima ya Khadija? Nani atampenda mtu mkewe kuliko alivyompenda mtume Khadija? Hitima ya Khadija mwijua ni ilifanyika lini? Mtume afa alisoma na nani hiyo hitima? 40 ya Khadija ilifanyika wapi? Pale mtume alivyomzika Khadija palikuwa pana talakhiri pale. Alisoma nani kile kitabu cha talakhiri, alikuwa anacho nani? Mbona dini iko wazi sana hii? Mbona mafunzo yako wazi? Mtume sasa alifundisha dini kamili na dini ikakamilika, lakini watu wamezusha mambo. Tanzania ndio dini, na wasiofanya wanachukiwa. Hawamo watu wabaya. Ubaya ni upi? Umbaya wewe unozidisha au sisi tunasimama katika mafunzo ya Rasul alayhi salatu wasalam? Mtume alijengea makaburi, makaburi ya Islam, kwa nini ajengewe? Na mtume anakataza kujengea makaburi. Kwa nini leo kuna makaburi na kuta yamejengewa? Nani anakufundisha? Haya yote ni mambo ya bid'a, yamezuka katika dini kwa sababu ya watu kuacha mafunzo sahihi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Turudini kwa Allah tabarak wa taala, tuisomeni dini ya Allah, tuielewe dini ya Allah tabarak wa taala, na tusishi kwa mazoea, sababu sisi watu wapanto wana dini, tunajua sana dini yetu. Kwa mtu akikua kwa vile kasaliwa pana na dini yake, ana mazoea, hawataki kukaa watu wakasoma. Huo sio ndio somo mwenendo wetu. Kwa maana sisi misikiti yetu watoto wanasoma mpaka watu wazima. Sabuni msingi wake ni kusoma. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikaa akafundisha watu msikitini. Kina Abu Huraira wakasafiri kutoka Yaman wakakaa msikitini, wakawa watu wanasoma dini. Huu ndio msingi wa dini. Mtu mzima, mdogo, mwanamke, mwanamume, lazima asome dini ili aweze kujua namna ya kufika katika radhi za Allah tabarak wa taala. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad.